Αγαπητές αδελφές και αδελφοί, είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα το πρωί να λατρεύσουμε τον Κύριό μας. Το βιβλικό μας ανάγνωσμα είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 21ο κεφάλαιο, καθώς η μέρα σήμερα είναι η γιορτινή είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που στεκόσαστε με προσευχή και στήριξη στην Ιεραποστολή μας. Μαθαίνετε πολλά νέα από το περιοδικό μας Συμφωνία του Ευαγγελίου, υπάρχει στην έξοδο για όσους θέλετε, αλλά είναι πολύ τεράστια η μάχη που δίνει η Εκκλησία του Χριστού αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία νέα ήρθαν από τη Σρι Λάνκα, αλλά είναι ένα καθεστώς ενάντια στη χριστιανική πίστη που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια με έντονους ρυθμούς και τραγικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 100 χρόνια μετράμε περισσότερους μάρτυρες που έχουν δώσει τη ζωή τους ποτίζοντας με το αίμα τους την Εκκλησία του Χριστού παρά σε όλους τους 19 αιώνες μαζί. Οι Αμερικανοί φίλοι μας έχουν μια ιδιαίτερη έμφαση στις στατιστικές και λένε ότι στην ώρα που θα περάσουμε εδώ λατρεύοντας τον Κύριό μας σήμερα το πρωί, στην ασφάλεια, στη ζέστη, στην όμορφη συντροφιά της Εκκλησίας μας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σε κάποια γωνιά του πλανήτη θα έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή είναι χριστιανοί. Συνεπώς, θα ήθελα ιδιαίτερα να προσευχηθούμε και να έχουμε στη σκέψη τα αδέλφια μας τα οποία πιέζονται, διώκονται κάτω από ολοκληρωτικά καθεστώτα και τις περισσότερες φορές χωρίς καμία έννοια λογικής ή δικαίου. Διαβάζω λοιπόν το ανάγνωσμά μας σήμερα το πρωί από το 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου και το χωρίο 1. Ο Ιησούς Χριστός έχει ολοκληρώσει σχεδόν τη θαυματουργική του δράση για περίπου 3,5 χρόνια και κάνει μία είσοδο στα Ιεροσόλυμα που έχει μία ιδιαίτερη σημασία, έγραψε ιστορία για μας. Γιορτάζουμε 2,000 χρόνια τώρα σαν τη θριαβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στη Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε 2 από τους μαθητές του, λέγοντάς τους: «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντί σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να τα λύσετε και να μου τα φέρετε. Και αν σας πει κάποιος τίποτε, να του πείτε πως τα χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα τα στείλει αμέσως». Αυτά όλα έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη: «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε ένα γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές από τη μεριά τους πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν πάνω τους τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, ενώ οι άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κραυγάζαν όλοι μαζί: «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Και το πλήθος έλεγε: «Αυτός είναι ο προφήτης, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Ας προσευχηθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Ουρανή Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήμερα το πρωί ερχόμαστε στο τέλος της Σαρακοστής, στην αρχή της Μεγάλης Βδομάδας. Ανοίξουμε το Λόγο Σου με διαφορετικά αισθήματα ο καθένας μας. Καθώς διαφορετική ήταν η πορεία στη διαδρομή της προηγούμενης εβδομάδας των προηγούμενων ημερών. Ερχόμαστε κάποιοι από εμάς με δέος για το δράμα που εξελίσσεται στην κορύφωση του Σταυρού και της Ανάστασης αυτές τις μέρες. Ερχόμαστε άλλοι από εμάς με πληγές, με πόνο, άλλοι με ερωτηματικά, άλλοι με αμφιβολίες, άλλοι, Κύριε μας, με μια διάθεση άρνησης. Ερχόμαστε όλοι όμως μπροστά σε σένα σήμερα το πρωί να σου ζητήσουμε εσύ να μας διακονήσεις με το Πνεύμα σου το Άγιο. Εσύ να υπηρετήσεις την ανάγκη μας, εσύ να απαντήσεις τις ερωτήσεις μας. Εσύ να είσαι αυτός που θα εμπνεύσεις την πορεία και τη ζωή μας. Εσύ να είσαι αυτός που θα μας γεμίσεις με το Πνεύμα σου, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε και να βιώσουμε το δράμα του Σταυρού, αλλά και το θρίαμβο της Ανάστασης τις επόμενες μέρες. Θέλουμε σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε συναγμένοι στο όνομα το δικό σου, εσύ να ευλογήσεις τη σύναξή μας. Αλλά προσευχόμαστε παράλληλα για όλες εκείνες τις συνάξεις Χριστού που άνθρωποι δικοί σου μαζεύονται εν πνεύματι και εν αληθεία να δοξάσουν το πρόσωπο το δικό σου σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα προσευχόμαστε για τη διοκόμενη εκκλησία σου, Κύριε μας, σήμερα το πρωί. Ανέλαβε και ενθάρρυνε, παρηγόρησε τα αδέλφια μας στη Σρι Λάνκα που πενθούν μάρτυρες, ανθρώπους, σαν και μας απλούς, που με το αίμα τους ποτίζουν το δέντρο της Εκκλησίας. Με το αίμα τους πιστοποιούν την αλήθεια της Ανάστασης. Θυσιάζονται για σένα, Κύριέ μας. Προσευχόμαστε εσύ να παρηγορήσεις τις εκκλησίες, τις οικογένειες, τα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους, τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, προστάτευσε την Εκκλησία σου. Προστάτευσε τα αδέλφια μας. Προσευχόμαστε, Κύριε, εσύ να δώσεις σε μας ευγνωμοσύνη ιδιαίτερη και ευθύνη μεγαλύτερη για την ειρήνη που έχουμε και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Εσύ να διατηρήσεις την ειρήνη στα όρια μας και στην πατρίδα μας, όχι για να έχουμε μέρες απλά ευημερίας, αλλά για να έχουμε την ευκαιρία να μοιραζόμαστε με τους συμπολίτες μας τα καλά νέα της ελπίδας του Σταυρού. Κύριε μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήμερα εσύ να ευλογήσεις τη σύναξή μας, παίρνοντας τις σκέψεις που πιο πριν έχεις βάλει στην καρδιά μου. Σου ζητάω, Κύριε, εσύ να τις φιλτράρεις με το Πνεύμα σου το Άγιο και να τις κάνεις ζωή, έμπνευση, διδαχή, έλεγχο στις καρδιές όλων που το έχουν ανάγκη σήμερα το πρωί. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ ανέλαβε τις ανάγκες της Εκκλησίας της τοπικής. Εσύ ξέρεις, αδέλφια μας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ασθένειες, από αρρώστιες, είναι εγκλωβισμένοι στο πόνο το κρεβάτι. Άνθρωποι μόνοι τους που παλεύουν για τη ζωή κάθε μέρα. Εσύ ξέρεις, Κύριε μας, αδέλφια που παλεύουν με την ανεργία, με διάφορα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας. Εσύ ξέρεις, Κύριε μας, για διάρρηξη των σχέσεων. Εσύ ξέρεις, Κύριε μας, για τόσες πολλές προκλήσεις που ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα. Ζητάμε την επέμβαση τη δικιά σου. Ζητάμε εσύ να υψωθείς με έναν ιδιαίτερο τρόπο σήμερα το πρωί, που να ελκύσεις τον καθένα μας κοντύτερα στο πρόσωπό σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Φτάσαμε σχεδόν στο Πάσχα. Ακολουθώντας την παράδοση, ακολουθώντας την πορεία της Σαρακοστής, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της πατρίδας μας, καθώς όλος ο κόσμος ζει με ιδιαίτερη ευαισθησία αυτές τις μέρες, για μας το Πάσχα δεν θα πρέπει να είναι μία απλή γιορτή ανάμνησης, αλλά θα πρέπει να είναι μία βιωματική βαθιά εμπειρία, καθώς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό, να ευχαριστήσουμε τον Χριστό, να πάρουμε δύναμη από τον Χριστό, από το Σταυρό Του και την Ανάστασή Του. Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε στη Μεγάλη Ανάσταση. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ζούμε την πορεία της Εκκλησίας του Χριστού κάθε μέρα. Εύχομαι αυτό να μην είναι μια γερή ιερή παράδοση μόνον, αλλά να είναι μια ζωή καθημερινότητας. Θα θέλαμε σήμερα το πρωί, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις σχετικά με την ένδοξη είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη της ειρήνης. Θέλω να δούμε και να μάθουμε από τα περιστατικά αυτά της Ιερουσαλήμ Καθώς ο όχλος συναρπάζεται, ο όχλος σιτοκραυγάζει, ο όχλος προσκυνά και ζητά από το βασιλιά να έρθει και να πάρει το θρόνο του. Θα ήθελα να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε εμείς για τη ζωή μας σήμερα από αυτό το περιστατικό του Λόγου του Θεού. Πρώτα θα ήθελα να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από τον όχλο, τι μπορούμε να μιμηθούμε από το παράδειγμα του Χριστού και πώς μπορούμε να το κάνουμε πράξη στη ζωή μας πάρα πολύ απλά. Ας μάθουμε λοιπόν πρώτα αυτό που μπορούμε από τον όχλο. Οι κοινές ανάγκες οδηγούν σε αναζήτηση σωτήρα. Αυτή είναι μια διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου. Η ανάγκη του ανθρώπου να βρει σωτηρία, να βρει αποκούμπη στη ζωή του, τον οδηγεί πάντα σε αναζήτηση. Η κραυγή για σωτηρία είναι πανανθρώπινη. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε εμείς στις μέρες μας, δεν είναι κάτι που ζητάμε εμείς μόνο στις καρδιές μας. Είναι η διάθεση του ανθρώπου διαχρονικά σε όλη την ιστορία. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό, γιατί υπάρχει αυτή η κραυγή? Απλούστατα, γιατί υπάρχει η κατάντια της αμαρτίας. Γιατί έχει φέρει βαθιές ρίζες καταστροφής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εκείνα τα χρόνια, ο όχλος βίωνε την πίεση, την καταπίεση από το ολοκληρωτικό καθεστώ του Ρωμαίου άρχοντα. Ήτανε ο Ισραήλ κάτω από ρωμαϊκή κυριαρχία. Και έψαχναν να βρούνε διέξοδο, έψαχναν να βρούνε ελευθερία. Στις μέρες τις δικές μας παρόμοια δεν είναι και η κατάσταση του κόσμου μας? Πόσοι από εμάς είμαστε πιεσμένοι από τις καταστάσεις και τις περιστάσεις της ζωής? Πόσες από εμάς πιέζονται από την καθημερινότητά τους και ψάχνουμε και φωνάζουμε και κραυγάζουμε ακριβώς για την ίδια σωτηρία? Οι κοινές ανάγκες οδηγούν σε αναζήτηση σωτήρα. Εκείνη την εποχή βρήκαν την έκφρασή τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένα πράγμα δεύτερο που θα ήθελα να δούμε από τον όχλο είναι ότι όχι μόνο έχουμε όλοι κοινές ανάγκες που οδηγούν σε αναζήτηση για σωτήρα, αλλά τα κατάλληλα συνθήματα δεν σημαίνουν απαραίτητα και αληθινή πίστη. Είναι ευκαιριακά συνθήματα, είναι ευμετάβλητα συναισθήματα του κόσμου. Αυτό το είδαμε, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη πολεμά τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια μέσα σε ένα κατακλυσμιαίο ατμόσφαιρα σκεπτικισμού να αμφιβάλλει, να αντιδρά για τις χριστιανικές της αρχές και προέλευση. Θέλουμε να βγάλουμε από το προήμιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος ακόμα και την επίκληση του Θεού. Και ξαφνικά βλέπουμε να παίρνει φωτιά η Παναγιά των Παρισίων. Και αλλάζει άρδινη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άνθρωποι λες και είχαν κρυμμένη κάπου μέσα στην καρδιά τους αυτή τη συγκίνηση. Και είδες ότι οι άνθρωποι μέσα σε λίγες ώρες μάζεψαν δισεκατομμύρια για την αναστήλωση του ναού και καλά έκαναν, αν θέλετε τη γνώμη μου. Βλέπετε όμως ότι τα συνθήματα αυτά καθεαυτά, όσο κατάλληλα και αν βρίσκονται, όσο μεγάλη και αν είναι η προσφορά τους, δεν σημαίνουν αληθινή πίστη. Μπορεί να είναι φτιαγμένα μέσα σε μία ευκαιριακή συνθήκη. Ο όχλος μεταβάλλεται, πάει από εδώ και από εκεί. Θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα. Πρέπει να πει τα 40 χρόνια, την προηγούμενη χιλιετία, σχετικά με την ψυχολογία του όχλου. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα συγγραφέας, Γουστάβος Λεμπόν λεγόταν. Και μιλάει πόσο τα συναισθήματα του όχλου, του πλήθους, μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Από τη μια φωνάζουν, «Ωσανά, ο Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος». Και πολύ γρήγορα αλλάζουν την έκφραση και τη διάθεσή τους. Ο ίδιος όχλος, οι ίδιοι άνθρωποι. Και θα φωνάξουν σε λίγες μέρες το τραγικό, το δραματικό, Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν. Αυτός είναι ο όχλος και πρέπει να μάθουμε όλοι από τη διάθεση του όχλου. Ξέρετε, αυτό που βλέπω ότι έχει όχλος, που μπορεί να το έχουμε και όλοι εμείς ως άτομα, είναι η εγωιστική αντίληψη και διάθεση. Από όπου και να τους πιάσεις, πάντα ο όχλος προκρίνει το δικό του συμφέρον. Βάζει το άτομο στο κέντρο του κόσμου. Η εγωκεντρική αντίληψη, τι μπορούμε να κάνουμε για μας, τι μπορούμε να κερδίσουμε για μας, τι μπορούμε να κατακτήσουμε περισσότερο, μας κάνει να δημιουργούμε συνθήματα και να τα φωνάζουμε και να παλεύουμε. Όπου και να τον πιάσεις τον όχλο, βλέπεις ότι το κέντρο λατρείας δεν ήταν ο Χριστός, ήταν ο εαυτός του. Και αυτό είναι που θα ήθελα να μάθουμε πρώτα-πρώτα από τη συμπεριφορά του όχλου. Για μας τους πιστούς του Χριστού, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι το κέντρο της λατρείας μας. Ποια είναι η καθημερινή μας λατρεία. Έχουμε αναγνωρίσει ποιος είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Έχουμε αναγνωρίσει ποια είναι η συγκρότηση, το βάθος του Κυρίου μας. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε το θέλημα εκείνου. Μαθαίνουμε πολύ σκληρά, πολύ συχνά από τις εκφράσεις του όχλου. Ακολουθούμε πολύ συχνά όλοι μας την πορεία του όχλου. Αλλά πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε, να μάθουμε, να αγγίξουμε και να αγκαλιάσουμε τον πραγματικό Χριστό. Εδώ είναι που θα ήθελα να φέρω μπροστά σας τη δεύτερη δεσμίδα σκέψεων. Μαθαίνουμε όλα αυτά από τον όχλο. Τι μαθαίνουμε από τη μίμηση του Χριστού. Η προθυμία αυτή του κόσμου να το χειροκροτήσει, να τον αναγνωρίσει, δεν άγγιξε καθόλου το χαρακτήρα του. Δεν άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά του. Ούτε την πρώτη φορά συγκινήθηκε, ούτε τη δεύτερη φορά περισσότερο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο και ο Κύριος μας ήταν άνθρωπος. Είχε θεραπεύσει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Είχε δώσει το φως, είχε γιάνει το λεπρό, είχε αγγίξει την ανάγκη των ανθρώπων. Είχε φέρει τη χαρά ξαρά στο σπίτι που θρηνούσε. Είχε ταΐσει τους όχλους. Και οι όχλοι ήταν αυτοί που το ζητοκράβγαζαν από τη μια και τον αρνούνταν από την άλλη. Αλλά οι φωνές του όχλου μπορούν να επηρεάσουν εμάς, να ξέρετε ότι δεν επηρεάζουν καθόλου τον Χριστό. Λέει, αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί είναι γεγραμμένον. Ξέρει την πορεία του, ξέρει που πηγαίνει. Αυτός φτιάχνει την πορεία της ιστορίας, ο Κύριος μας. Θα εθαρρυνθούμε από την παρουσία του διπλανού μας, στη δοξολογία της σύναξης. Θα ζητοκραυγάσουμε και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για την επιτυχία του έργου του άλλου. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση την προθυμία του κόσμου και το χειροκρότημα να αλλάξει τις διαθέσεις μας. Οι περιστάσεις δεν επηρέασαν το σκοπό του Κυρίου. Ήξερε καλά ποιος ήταν. Είχε γεννηθεί εδώ στη γη με μοναδικό σκοπό, όχι να δημιουργήσει, όχι να κατακτήσει, όχι να κερδίσει, με μοναδικό σκοπό να πεθάνει. Για μένα και για σένα. Στο Σταυρό του Γολγοθά. Η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού για αυτόν ήταν ο σκοπός της ζωής του. Θα πρέπει να μάθουμε και εμείς να ελέγχουμε την πορεία μας, καθώς συγκρίνουμε την ατμόσφαιρα και τις περιστάσεις γύρω μας, την επιρροή της καθημερινότητάς μας. Θα πρέπει να χαμογελάσουμε όταν ο κόσμος μας χειροκροτήσει. Θα πρέπει να προσευχηθούμε όταν ο κόσμος μας κατακρίνει. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξει σε τίποτα την εστίαση της εμπιστοσύνης και της πίστης μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η προσήλωση στο θέλημα του Θεού ήταν η έμπνευση του Χριστού. Αυτό είναι το παράδειγμά μας. Ας σταθούμε κοντά στο Χριστό αυτή τη εβδομάδα. Ας εμπνευστούμε από την προσήλωσή Του. Έκφρασε τον προβληματισμό Του στον Πατέρα, αλλά υποτάχθηκε στο θέλημά Του. Για μένα δεν υπάρχει πιο υψηλό παράδειγμα πραγματικής ειλικρινής αφιέρωσης από αυτήν που ο Χριστός είχε προς τον Πατέρα. Λέει, Πατέρα, αν είναι το θέλημά σου, σε παρακαλώ, αυτό το ποτήρι πάρ' το από μπροστά μου. Αλλά όχι αυτό που εγώ θέλω, αυτό που εσύ θέλεις. Η απάντηση ήρθε από τον Πατέρα. Η απάντηση ήταν ότι θέλω, γιέ μου, να πιείς το ποτήρι του Σταυρού. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η απάντηση. Θυμάστε πάνω στη Γεστημανή ότι ο Πατέρας έστειλε μαζί τον άγγελό του για να ενισχύσει τον Χριστό. Στην ώρα αυτή την τρομερή του πειρασμού, της θλίψης, το ίδιο θα κάνει και για μας. Είναι ο Κύριος μαζί μας κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Είναι της ώρας της νίκης, της γιορτής, της επιτυχίας. Είναι της ώρας της θλίψης, της δοκιμασίας, της μοναξιάς, της αρρώστιας. Ακόμα και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, εάν περπετήσουμε. Αυτός θα είναι μαζί μας. Ας αφήσουμε αυτή τη διάθεση αφοσίωσης που είχε ο Χριστός στον Πατέρα να επηρεάσουν τις δικές μας επιλογές της καθημερινότητας κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Ας μην αφήσουμε τον όχλο να μας κάνει να χαμογελάσουμε ή να κλάψουμε. Ας αφήσουμε τον Χριστό να οδηγήσει τις αποφάσεις μας στην πορεία της ζωής μας. Αυτή είναι η μεταμορφωμένη ζωή του πιστού του Χριστού. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και θα ήθελα να κλείσω τις σκέψεις που έφερα μπροστά σας. Θα ήθελα αυτές τις μέρες να σας παρακαλέσω, καθώς θα μελετήσουμε, θα συμμετέχουμε σε λατρευτικές συνάξεις εκκλησιών, να κάνουμε την υπέρβαση από τη θρησκευτική μας παράδοση και να ταυτιστούμε με τη θεϊκή διδαχή. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Καμιά φορά απλούστατα χαιρόμαστε τη θρησκευτική παράδοση, ακουμπάμε τα συναισθήματα, αλλά δεν ταυτιζόμαστε με τη θεϊκή διδαχή. Μακάρι αυτή τη μεγάλη εβδομάδα που είναι μπροστά μας, αυτή να είναι η απόφασή μας. Όχι απλούστατα να αγκαλιάσουμε τη θρησκευτική μας παράδοση, επειδή το πρόγραμμά μας το λέει, επειδή η συνήθειά μας το υπαγορεύει, επειδή η πατρίδα μας το γιορτάζει, αλλά να αγκαλιάσουμε τη θεϊκή διδαχή, να πλησιάσουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να αγγιχτούμε από Αυτόν. Ξέρετε, αυτό θα φέρει ανατρεπτικές συνέπειες στη ζωή μας. Αυτό μπορεί να αλλάξει τις σχέσεις μας. Αυτό μπορεί να γεφυρώσει χάσματα. Αυτό μπορεί να παρηγορήσει την καρδιά μας. Αυτό μπορεί να αλλάξει τις προτεραιότητές μας. Αυτό μπορεί να φέρει ανατρεπτικά αποτελέσματα στην πορεία μας. Αυτό θα μας οδηγήσει. Πρέπει να μας οδηγήσει στην υποταγή, στο κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Φανταστείτε τον Χριστό που ήταν πάνω στο γαϊδουράκι και εκπλήρωνε την προφητεία. Ήξερε ότι είναι ο βασιλιάς, ότι είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Όλοι ζητοκράβγαζαν. Αλλά δεν ήταν ακόμα η ώρα της δόξας. Ήταν η ώρα της υποταγής στο θέλημα του Πατέρα. Το ήξερε και περπατούσε. Αυτό το δρόμο, μακάρι να περπατήσουμε κι εμείς. Πού μπορούμε να πάρουμε δύναμη γι' αυτό? Από την υπακοή στο Λόγο Του. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα πρέπει να εμπνέει τη λατρεία μας. Δεν θα πρέπει να είναι οι προσωπικές μας προτιμήσεις, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι γεγραμμένο. Η λεπτομέρεια στην περιγραφή του Λόγου του Θεού είναι φανταστική. Ο Λόγος του Θεού για μας θα πρέπει να είναι οι ράγες, θα πρέπει να βάλουμε τη ζωή μας να περπατήσει. Ας κάνουμε την υπέρβαση της θρησκευτικής παράδοσης, ας υποταχθούμε στο κυρίαρχο θέλημα το δικό του. Ας υπακούσουμε άνευ όρων το Λόγο το δικό του. Και ας κάνουμε κάτι άλλο, που ίσως είναι υπαγόρευση των ημερών, αλλά πρέπει να γίνει lifestyle δικό μας. Ας υπηρετήσουμε τις ανάγκες του κόσμου μας και όχι τη συγκίνηση των συναισθημάτων. Ας είναι ο σκοπός μας η υπηρεσία των αναγκών. Ο Κύριος μας ήξερε πάρα πολύ καλά ποιος ήταν ο σκοπός του. Ήρθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και εμείς στη ζωή μας. Και είναι γεμάτος ο κόσμος μας με ανάγκες. Όχι επειδή είναι μέρες του Πάσχα, όχι επειδή είναι Άγιες μέρες, αλλά επειδή είμαστε παιδιά του Βασιλιά και θέλουμε να υιοθετήσουμε τη διάθεσή του, πρέπει να αναπτύξουμε μια τέτοια διάθεση υπηρεσίας. Στον άνθρωπο που χτυπάει την πόρτα μας, που έρχεται στην αυλή μας, οικέτης. Στον άνθρωπο που γίνεται πλησίον μας. Και έχουμε τόσες ευκαιρίες στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ο Θεός τα τελευταία χρόνια έχει φέρει όλους τους λαούς του κόσμου. Αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει να σας πω ότι ως Εκκλησία Χριστού μπορεί να είμαστε ανυπάκουοι, να μην έχουμε πάρει στα σοβαρά την ευθύνη τη δικιά μας για να φτάσει το μήνυμα του Σταυρού σε κάθε γωνιά στον πλανήτη μας, αλλά ο Κύριος μέσα στη χάρη Του μας φέρνει όλα τα έθνη στην αυλή μας. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ, από το Αφγανιστάν, από το Ιράν, από το Ιράκ, από τη Συρία, από κάθε αφρικανική χώρα, από το Πακιστάν, από την Ινδία, άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη χριστιανική πίστη. Μέχρι τότε η χριστιανική πίστη ήταν μία λαθασμένη εικόνα για αυτούς. Έρχονται από ένα θρησκευτικό περιβάλλον που είναι τόσο σκληρό και φανατικό. Ξέρετε, για τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους, τι είναι η χριστιανική πίστη? Είναι η εικόνα που έχει δημιουργήσει το Hollywood. Rock and roll, ναρκωτικά και πορνογραφία. Αυτό είναι η χριστιανική πίστη. Έρχονται εδώ αυτοί οι άνθρωποι και βλέπουν οικογένειες με ηθικά στάνταρ υψηλά. Βλέπουν ανθρώπους που είναι έτοιμοι να ανοίξουν την αγκαλιά τους, να υπηρετήσουν τις ανάγκες τους, και εμείς οι πιστοί του Χριστού θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο το δικό μας, μοιραζόμενοι την ελπίδα που έχουμε ως πιστοί του Χριστού. Αγαπητοί αδελφοί, ας κάνουμε την υπέρβαση, ξεπερνώντας τις θρησκευτικές μας παραδόσεις και ταυτιζόμενοι με τη θεϊκή διδαχή. Ας υποταχθούμε στο κυρίαρχο θέλημα του Θεού. Ας γίνουμε υπάκουοι στο Λόγο του Θεού και ας εμπνευστούμε από τις παγορεύσεις του Λόγου Του. Ας υπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων τριγύρω μας. Το υπόλοιπο της Μεγάλης Εβδομάδας έρχεται και θα το γιορτάσουμε. Θα δούμε την άρνηση του Πέτρου. Θα δούμε την προδοσία του Ιούδα. Θα δούμε το κλάμα της Μαρίας. Θα δούμε την απώλεια της ελπίδας. Θα δούμε το θάνατο ξαφνικά να φαίνεται ότι νικάει και τον εχθρό της ψυχής μας χερέκακα να χαμογελάει ευτυχισμένος. Θα δούμε το Χριστό να θάβεται. Μια μεγάλη πέτρα μπαίνει κλείνοντας το κεφάλαιο ζωή. Και βάζουμε και φρουρούς απ' έξω να το φρουρούνε. Αλλά όλα αυτά είναι στη διάρκεια της εβδομάδας. Γιατί η Κυριακή φτάνει. Η Ανάσταση φτάνει. Εμείς δεν γιορτάζουμε τη θριαμβευτική είσοδο του Χριστού απλώς στα Ιεροσόλυμα, απλώς στην πόλη μας, απλώς στη ζωή μας. Εμείς γιορτάζουμε το θρίαμβο της Ανάστασης. Θα φέρει μία ευλογία για όλο τον κόσμο μας. Η χριστιανική πίστη είναι η απάντηση στα προβλήματα των ανθρώπων όλων των περιόδων, κάθε χρονιάς, κάθε οικογένειας, κάθε ατόμου. Είναι η απάντηση για την πατρίδα μας σήμερα. Είναι η απάντηση για τον πόνο μας σήμερα. Είναι η απάντηση για τα ελλείμματά μας. Είναι η απάντηση για την αμαρτία μας. Είναι η απάντηση του Θεού για τον άνθρωπο που αγάπησε. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή τη γιορτή όχι με ένα συμβατικό τρόπο, αλλά με έναν ανατρεπτικό τρόπο, κάνοντας τη δική μας. Να αφήσουμε την θυσία του Χριστού να μεταμορφώσει τη ζωή μας. Το Σταυρό να κάνει την ανάγκη μας υπηρεσίας σε άλλους ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε μια καινούρια ζωή? Αυτό είναι το ερώτημα. Είμαστε πρόθυμοι να αγκαλιάσουμε την αλήθεια αυτή με το όποιο κόστος χρειαστεί και όποια περίσταση Ζούμε για την κάθε μέρα? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο καθένας από εμάς. Ξέρετε, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν τόσα πράγματα που είναι καλά. Αλλά δεν ήρθε ο Χριστός απλούστατα για να καλυτερεύσει τις κινήσεις και τις δράσεις της ζωής μας. Ήρθε για να αλλάξει την καρδιά μας. Εμείς οι άνθρωποι, ο όχλος είναι παρασυρμένος από τα φαινόμενα. Εμείς ας μην παρασυρθούμε. Ας αφιερωθούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχα ταξιδέψει για λίγο στη Βόρεια Αμερική και η γυναίκα μου ξέρει ότι για κάποιο λόγο έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στο Kentucky Fried Chicken. Αν μου πείτε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αδυναμίες, έτσι είναι. Και θυμήθηκα αυτή την ιστορία σε μία από τις επισκέψεις μας εκεί. Οι άνθρωποι, ξέρετε, εκεί έχουν τους κουβαδές, έχουν τα κουτιά, δίνουν τις παραγγελίες τους. Όταν έχεις το γρήγορο φαγητό, γίνεται ένας αναβρασμός και μία κινητικότητα άνευ προηγουμένου. Οπότε ένα ζευγάρι κάνει την παραγγελία, παίρνει την παραγγελία του, φεύγει, ανοίγει το κουτί και αντί να βρει τα μπουτάκια που είχε παραγγείλει, βλέπει ότι το κουτί ήταν γεμάτο χρήματα. Δολάρια, ζεστά. Ο ιδιοκτήτης του Kentucky Fried Chicken εκεί έβαζε όλες τις πράξεις. Κάνανε λάθος και δώσανε λάθος κουτί. Το παίρνουνε συγκλονισμένοι και γυρίζουνε πίσω στον ιδιοκτήτη. Λέει, κύριε, θα θέλαμε να σας πούμε κάτι που μας έτυχε. Δεν το πιστέψετε. Τι έγινε, λέει. Κοιτάξτε, μας δώσετε αυτό το κουτί, λέει, αλλά αυτό δεν έχει μέσα κοτοπουλάκια, έχει δολαριάκια. Το ανοίγει ο ιδιοκτήτης, λέει, πω, λέει, πώς το κάναμε αυτό το πράγμα, παιδιά μου, λέει. Τι σπάνιο πράγμα, ποιος θα το φέρνει πίσω? Κανένας δεν θα το φέρνει πίσω αυτό. Κανένας. Σας παρακαλώ, μην κουνήσετε. Θα πάρω τηλέφωνο, θα έρθει εδώ τώρα το κανάλι της τηλεόρασης, πρέπει να το μάθει αυτό όλος ο κόσμος. Ο Τζον άλλαξε 10 χρώματα. Λέει, σας παρακαλώ, κύριε μου. Λέω, μην τίποτα. Λέει, ξέρω, είσαι ταπεινός άνθρωπος. Δεν μπορεί. Εσύ και η γυναίκα σου, λέει, κάνατε ένα καλό. Καταπληκτικό. Σε παρακαλώ, λέει, μην το κάνει συζήτηση. Πάρτο, φεύγουμε αυτή την ώρα. Γιατί λέει, πώς είναι δυνατόν? Λέει, ξέρεις, λέει, η κυρία, λέει, δεν θέλω να το μάθει η γυναίκα μου ότι είχα βγει έξω. Ξέρετε, γελάμε, ναι, χαλαρά και ίσως, αλλά αυτός είναι ο κόσμος μας που γιορτάζει αυτή τη στιγμή. Γιορτάζει, συγκινείται, ενθουσιάζεται, χειροκροτεί, αλλά αυτή είναι η ψυχολογία του όχλου. Αγαπητοί αδελφοί, ας μην πάρουμε την ψυχολογία του όχλου. Ας υιοθετήσουμε την επιλογή της καρδιάς μας στη βουλητική και ας πούμε μέσα από την καρδιά μας και να το εννοούμε. Όσα να το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πριν πάμε στον τελευταίο μας ύμνο, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα να είχαμε λίγες στιγμές περισυλλογής. Κάτσε και σκέψου πού βρίσκεσαι εσύ στην πνευματική σου πορεία. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού δεν είναι σαν τα νέα της τηλεόρασης, ζητάει ανταπόκριση από σένα. Ο Θεός ζητάει να δεις την αλήθεια αυτή του Λόγου του και να πεις, τι απόφαση παίρνω εγώ? Απλώς ενώνω τη φωνή μου με τον όχλο κάθε φορά, κάποια φορά δόξα, δόξα, κάποια φορά άρον, κάποια άλλη φορά σιωπηλός, ή έχω μία απόφαση ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό, το παράδειγμά του. Είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε ακόμα και την παράδοσή μας, να αλλάξουμε την πορεία μας για να μοιάσουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Να υποταχθούμε στο κυριαρχικό θέλημά του. Είμαστε πρόθυμοι να αφήσουμε το λόγο του να μεταμορφώσει τις ζωές μας, τις καθημερινότητές μας. Να πούμε συγγνώμη εκεί που χρειάζεται. Να δώσουμε μια αγκαλιά εκεί που πρέπει. Να προσφέρουμε υπηρεσία εκεί που υπάρχει ανάγκη. Κύριέ μας, μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Εσύ ξέρεις που βρίσκεται ο καθένας μας. Και σου ζητάμε όλους μαζί να μας ελκύσεις κοντύτερα στο πρόσωπο το δικό σου. να αξιολογήσουμε τη θυσία του Σταυρού, να νιώσουμε τη δύναμη της Ανάστασης, όχι σαν μια γιορτή που υπαγορεύεται από το εορτολόγιό μας, αλλά σαν μια απόφαση που την κάνει η καρδιά μας. Και να αφήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να φέρει αυτή την ανατρεπτική μεταμόρφωση στην καθημερινότητά μας, να γεφυρώσει τις σχέσεις μας, Κύριέ μας, να αλλάξει τους δρόμους μας, Κύριέ μας, να αλλάξει τη διάθεση προς το διπλανό μας, των πλησίων μας, να αλλάξει τις προτεραιότητες των επιλογών μας, να φέρει δόξα στο πρόσωπο το δικό Σου. Προσευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Αμήν.